Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahāma dēla, cilts grāmata.
Ābrahāms dzemdināja Īzāku, Īzāks dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus.
Un Jūda dzemdināja no Tamāras Ferets un Caru, Ferets dzemdināja Hecronu un Hecrons dzemdināja Arāmu.
Un Arāms dzemdināja Aminadabu, Aminadabs dzemdināja Nahšonu, un Nahšons dzemdināja Salmonu.
Salmons dzemdināja no Rahabas Boās, Boās dzemdināja no Rutes Obedu, un Obeds dzemdināja Isaju. Isais dzemdināja ķēniņu Dāvidu.
Un ķēniņš Dāvids dzemdināja no Ūrijas sievas Salamanu.